Hei, folkens.
Da er vi tilbake med antikrigspodkasten. Det femte i rekken. Mitt navn er Ståle Olsen. Jeg er med i Stopp NATO, antikrigsinitiativet og Extinction Rebellion. Blant andre. Jeg er også ekstremt politisk aktiv og politisk radikaler gjennom ja, i hele mitt voksne liv. Vi har for øvrig i dag har vi Henrik Gjelle til brakke.
Takk for det. Ja, Henrik Gjelle, jeg er tilbake. Jeg er da fra Stopp NATO.
Ja, og jeg heter da Terje Alnes og er med i antikrigsinitiativet blant annet. Så driver jeg et nettsted som heter Spartacus.no.
Mm-hmm. Ja, i dag skal vi ta for oss overvåking, tema overvåking, egentlig på bred front. Først og fremst politisk overvåking, men ikke bare det. Det er overvåking generelt sett. Vi skal ta for oss Lund-rapporten. Vi skal ta for oss Ingen steder å gjemme seg av Glyn Grenwald om Edward Snowden og hans avsløringer. Og vi skal i det hele tatt ta det opp på, i bred front, i hvert fall i så bred front som man kan gjøre i løpet av en halvtime. Vi skal ta for oss 70 år med overvåking. Og det har vært en rivende utvikling gjennom de 70 årene. Det har gått fra galt til verre til forferdelig i løpet av de 70 årene. Det begynte på, i Norge, da, i hvert fall, etter krigen, med at NKP ble overvåket. De var veldig interesserte i NKP. De etablerte kreftene i Norge. NKP fikk blant annet 14%, var det vel, av stemmene i første valget etter krigen. Nå hadde NKP blitt avlyttet før 2. verdenskrig også. Men det tok av etter når verdenskrigen var omme, og
overvåkingen... Spesielt da Norge ble medlem av NATO i 1949.
Jo da, men det begynte før det. Men etter da så tok det veldig av. Og mange livsskjebner ble lagt i ruiner på grunn av at folk mistet jobben, på grunn av at de var landsforrædere, quote unquote. Og så videre, og de fikk nesten aldri noe beskjed om hvorfor. Familier ble ødelagt, og så videre, og så videre. Og det til tross for at den overvåkingen i gåsøgne igjen var veldig uskyldig sammenlignet med det man ser i dag. For eksempel så drev de med åpning av brev i Oslo blant annet. Så åpnet de brevene før postbudet. Tok runden sin om dagen, den dagen. Og det var det som skjedde, liksom. Det var en del telefonovervåking og sånt dag. Men stort sett så var det brevundersøkelser og sånt. Det var NKP 40, sen 40-tallet og 50-tallet var NKPs 10 år, om man vil, for overvåking. I 1961, når Sosialistisk Folkeparti ble dannet på grunn av deres motstand mot NATO, så fikk de nærmest all oppmerksomheten. Blant annet så ble samtlige listekandidater på Sosialistisk Folkeparti sine lister til stortingsvalget i 1961 ble registrert, som de kaller det. På 70- og 80-tallet var det stort sett AKP-ML, og så ble jeg overvåket. Blant annet under Margaret Thatchers besøk i 1986, der jeg var til stede, og hindret at de fikk en skikkelig middag på Akershus slott. Overvåkingen tok et videre utvikling, mellom når det gjaldt overvåkingen av AKP-ML, RV. Der registrerte de de var veldig interessert i sommerleirene, blant annet på Herla på 70-tallet. Der ble unge barn av ML-ere ned i 8, 9, 10, 11, 12 års alderen registrert. Ikke det som var under 8, så vet man kan lese av lønnrapporten da. Men det var jo helt på trynet som vanlig. En av de som ble voksne da, noen år senere, så anfører overvåkingen. Jeg kaller det overvåkingen. Jeg skiller ikke mellom Forsvarets etterretningstjeneste og PST og så videre, eller det som var PST da, og så videre og så videre. Men alt det der står i Lundrapporten, jeg anbefaler både Lundrapporten og Ingen steder å gjemme seg av Glenn Greenwald. Alle bør lese det der, det bør være langt mer oppmerksomhet rundt det. Men når en fyr ble voksen, han ble voksen, så da ble registrert på sommerleir på 70-tallet, så anførte de. Denne unge mannen har aldri uttalt seg, så vidt vi vet, om politiske saker. Han virker helt politisk uinteressert. Men man må ikke glemme at han er barn av to ML-lærere. Og så var en annen, det var jo datteren til en general, som visst nok hadde rotet seg bort i ML-lærere. Og det var til stor sorg for folk i tjenesten, liksom. Det at de ødela liv og sånt, det var helt uinteressant i forhold til hvordan disse ungdommene etter sigende ble ødelagt av ML-ere. Så begynte, på 80-tallet begynte også overvåkingen ut av miljøvernorganisasjonene. Blant annet så ble også Folkereisning mot krig, som ble dannet i 1921, også overvåket. Atomvåpen, anti-atomvåpen organisasjoner ble overvåket. Ja, nær sagt alle som det etablerte samfunn
alt som gikk imot hva skal vi si den vestlige og NATO sine planer, alle som satte seg i veien for NATOs atomplaner og som da norske styresmakter lå helt flat for, siden de var medlem av NATO. Altså gikk imot dette, det ble funnet verdig å overvåke.
Ja, blant annet
kvinnefronten. Kvinnefronten, Palestina-komiteen, Irlands fronten, alt.
Ja, det. Alle som kunne, der man kunne i det hele tatt mistenke, eller hva ser man, hvilket ord man skal bruke, altså hva som foregår i hodet, man kan selvfølgelig alltid lure på hva som foregår i hodene på de folkene der. Men på slutten av 80-tallet og på 90-tallet så begynte det å komme en rekke bøker, blant annet skrevet av Ronald By, tidligere sekretær i Arbeiderpartiet, og Finn Sjue. Vi visste alt, blant annet. En annen bok om generell politisk overvåking i Norge. Og det ble så mye offentlig bråk om det, at de kunne rett og slett ikke skjule det lenger. Så dermed satte de i gang skuespillet om at nå skulle det bli orden på saken, og nå skulle alt bli så mye bedre, og så videre. Reaksjonene kom på grunn av det som ble definert som ulovlig overvåking, da, som de ikke hadde eksplisitt tillatelse til. Men da kom man med Lund-rapporten, stortingsmelding, dokument nummer 15, som jeg da kjøpte på F. Beyer dagen etter det kom i handelen, til 123 kroner og 50 øre.
Men altså, skandalen her er jo at man brukte så store ressurser på å overvåke regelrett, altså helt legal politisk virksomhet.
Ja da, nå mener jeg at, som sagt, at alle overvåking er galt da, men når de bryter sine egne regler, så er det vel et andre skritt videre, selvfølgelig.
De bryr seg ikke engang om sine egne regler. De
Nej det, men det är ju väldigt vanligt i samhället för övrigt, ja, sant? Rikfolk för exempel, bryr sig inte, eller de som skriver lovarna, de bryter ju sina egna regler hela tiden. De bryter lovarna hela tiden. Så det är ju inte unikt när det gäller övervakning, sant? Men här är det till de grader ingripen i folks liv, rätt och slett. Och som sagt, människoskäbna har blivit lagt i ruiner, många människoskäbna. Menneskeliv har blitt lagt regelrett i ruiner. Noen har begått selvmord på grunn av trakassering i kjølvannet av det som ble presentert der, og så videre og så videre.
Og dette førte jo til yrkesforbud for mange også, fordi ja, at det ble jo kartlagt hvem som var politisk radikale og politisk aktive, og at de ble utelukket fra en del stillinger på grunn av dette.
Nettopp. Blant annet på 50-tallet, for å gå litt tilbake i all kortet, så ble samtlige kommunister, NKP-ere, fjernet fra heimevernet, for eksempel. Og det var to grupperinger, hovedgrupperinger, som var i heimevernet under krigen. Det var NKP og Arbeiderpartifolk. Og etter hvert så var det bare Arbeiderpartifolk igjen. Og det så man jo senere. Vi hadde hele Arbeiderpartiet. Det er greit nok at de andre, at Høyre og de borgerlige partiene har vært overvåkingskåte også. Men Arbeiderpartiet har vært stjernen. Det er ingen tvil om det.
De har jo hatt et tett samarbeid med overvåkingspolitiet opp gjennom tidene.
Ja. Blant annet i 1955 så fikk samtlige fylke utstyr, avlyttingsutstyr i samarbeid med det som da var Telegrafverket. Og det satt to menn i Bergen på Danmarksplass høyden, som jeg alltid kaller den. Jeg husker aldri navnet på.
Kronstad?
Nei, det den høyden.
Nygårdshøyden?
Niks. Nei. Høyden på over Danmarksplass.
Nei, mot fjellet, sant? I hvert fall.
Så, og der satt de, og en kamerat av meg, han bodde 50 meter unna de. Det var stadig forstyrrelser. Det sa jeg ikke noe om når vi trente på dette her tidligere i kveld. Da. Det var stadig forstyrrelser på telefonen. Når de plukte opp telefonen så tidlig som på 50-tallet, så kunne de, det er klassisk, sant? Når kono til han som ble avlyttet plukket opp telefonen, så ble hele samtalen avspilt. Og jeg kan fortelle om at når jeg ble overvåket i 1985, etter at jeg hadde vært med i Kvitter og Dobbelt, og bare spilled my guts, altså hele min kritiske holdning til samfunnet kom ut, og da fikk jeg beskjed om at jeg hadde to klyper på Ravnanger telefonsentral. Og det betydde i klartekst at det var den måten de brukte til å overvåke telefonen på det. Og gjort det stadig klikk i telefonen. Så, ja, og, men som sagt, det var, nå har vi tatt for oss det som var før 2001, i Norge stort sett. De forskjellige M15 og M5 og M6 i Storbritannia, og CIA i USA, det har jeg drevet på som bare helvete, og selvfølgelig. Og der var det om mulig enda mer nådeløst. Egentlig er Norge til en viss grad amatører i dette da. Men etter 2001 tok det av ytterligere, for da fikk de den unnskyldningen de trengte for å...
Kamp mot terror.
Kamp mot terror og kamp mot all motstand, så å si. Da ble de alt reorganisert og forsterket, rett og slett. De brukte den anledningen til å kjøre på. Og det er det som da Snowden stort sett avslørte 12 år senere. Og det var flere millioner telefonsamtaler og e-mailer i så å si alle land i hele verden, i hvert fall i Europa, Og i Norge var faktisk det 34 millioner, så vet jeg, husker, i farten. Uansett om det var 34 millioner eller 32 millioner, spiller mindre rolle. Men de sparte ingen. De var ikke... de brukte... De hadde utvalget. De diskriminerte ikke. Det var det uttrykket jeg brukte i det hele tatt. Igjen, som jeg sa under prøveopptakene tidligere i kveld, de paranoide i all korthet, de fikk rett. Altså, de fikk rett i alle sine antagelser. Men det var enda verre enn som så, på grunn av at de paranoide, sånn som jeg, gikk ikke langt nok i sin frykt, rett og slett. Det var mye verre enn noen som jeg har funnet ut, bortsett fra de som hadde sølvfolie på hodet, påstod. Mm. De snakker jo om aliens og alt det der, sant?
Ja, og boken, disse bøkene viser jo som sagt at det er ingen grenser for hva de kan foreta seg.
Neida. Og det finnes ingen grenser lenger. Mm. I tillegg til det så driver de med eksperimentering med satellittovervåking, der de kan observere folk flere meter under bakken, altså varmen ut av folk. Det hjelper ikke å grave seg ned i en dyp, ned i en kjeller, for eksempel. Det er ikke nok. Så det er en holdning man har til livs her. Mm. Altså enkelthetene er nærmest uinteressante etter at man nå har fått avslørt at de, altså, som du sier, det finnes ingen grenser.
Nei.
For det, hva de vil gjøre. De vil gjøre alt som de har tekniske muligheter til å gjøre.
Mm. Det er jo det som er revolusjon i overvåkningssamfunnet nå, at all elektronisk kommunikasjon blir overvåket.
Mm.
Og også alle som er besittet, altså en mobiltelefon eller en PC med kamera, kan gjøre enig med at den enheten er veldig lett å hacke og avlytte og overvåke. Mm. Edward Snowden satt jo i en hangar på Hawaii og så at NSA hadde tilgang til folks private PC-er. Mm. Med bare noe enkle tastetrykk.
Mm.
Ja da, altså Intel har jo alltid samarbeidet med amerikanske museer av de. Altså såkalt backdoor til programmet der, altså, til, altså hardware backdoor.
Ja. Det var noen av oss som hørte på han, journalisten Bård Wormdal, som har skrevet en del om overvåkning. Han har fokusert på den militære etterretningstjenesten. Og hvor integrert de er med de amerikanske etterretningstjenesten. Vi vet jo nå at en del av de dataene som Snowden avslørte, de stammer rett og slett fra dette her satellittanlegget på Hønefoss.
Yep.
Hvor USA har et avlyttingsstasjon der, og dataene går rett til NSA i USA.
Og det blir brukt til droneangrepp i Afghanistan, blant annet.
Det som var veldig foruroligende var jo at det viste seg at USA sannsynligvis dekker halvparten av alle utgifter til det norske militære etterretningsvesenet. Altså, masse prosjektstillinger er sponset direkte av USA. Da.
Ja, det har vært sånn helt fra starten av. De var jo veldig opptatt av kommunistfaren. USA i enda større grad enn den såkalte kommunistfaren, selvsagt, enn alle andre i Europa. Det var veldig få i den norske befolkningen som var opptatt av kommunistfaren,
for å si det sånn. Men det som for eksempel Lund-rapporten her avdekket, som vi var inne på tidligere, det var at du trengte jo ikke være medlem av et kommunistisk parti for å bli avlyttet, eller overvåket. Og så det var jo nok å være kanskje medlem av en miljøorganisasjon, eller noe sånt som nei til atomvåpen.
Mm.
Det er vanskelig å forstå. Hvorfor i alle dager skulle du bli avlyttet hvis du var medlem av nei til atomvåpen?
Det er den gode gamle, altså det er den nye, akkurat samme tankegangen som er i National Security Agency, sant? I USA. Vi overvåker alle. sånn var det i, sånn har det vært i Norge også.
Og dessuten, er du imot atomvåpen, da er du en fiende av NATO, og NATO ønsker første bruk av atomvåpen, og de er ikke noe interessert i avskaffelse av atomvåpen. Så alle som motarbeider atomvåpen, de er en de facto fiende av NATO, og siden norske myndigheter ligger totalt flat for NATO, siden Norge er medlem av NATO, så blir man jo da også en fiende av det de kaller rikets sikkerhet.
Ja da, og den definisjonen bør selvfølgelig bare avvises i et sant fritt samfunn.
Men det er jo ganske betenkelig da at de nordmennene som i stort sett faktisk har utøvd politisk vold, de har da tydeligvis gått under radarene. De har ikke vært interessert i å avlytte de. Jeg tenker på så høyere ekstremisterne.
Ja, de har stort sett det har de tydeligvis vært opptatt av å overvåke venstresiden.
Ja.
Det står noe i Lund-rapporten om høyere ekstreme, men det er...
En forbigående.
Det er forbigående. Så det de har vært opptatt av, det er venstreorienterte. Selv om det er høyre ekstreme som har kastet bomber inn i 1. mai-tog, sprengt politiske bokhandler og bombet moskéer og skutt ungdommer og you name it.
Nettopp. Terroristerne, hvis man bruker det uttrykket, bruker det alltid en litt sånn ironisk betraktning, men hvis det finnes noen terrorister i Norge, så er det de høyre ekstreme.
Men du, Henrik, du sa jo noe i sted om... Altså, det er jo litt absurd at det... Dette her er bladet, hva var ikke-vold? Hva var det heter?
Ikke-vold, ja.
Og orientering, ok.
Ja. Og ikke-vold, det var avisen til organisasjonen Folkereisning mot krig. Ja, det. Og de raidet lokalene til ikke-vold. De tok abonnentlistene på avisen ikke-vold, kopierte de opp, og slik at overvåkningspolitiet kunne få... Og det var etter vår overvåkningspolitiet som raidet eller tok med seg kopierte listene, abonnentlistene. Og til og med å være abonnent, bare å være abonnent, man trengte ikke være medlem av Folkereisning mot krig, men hvis man abonnerte på avisen ikke-vold, da var man en potensiell fiende av norske stat og en potensiell fiende av NATO.
Så, det skjedde da på 70-tallet.
Ja, dette her var vel i 1983, så det er jo så noe sånt, ja.
Og så ble det også orientering, sant? Kretsen rundt orientering ble også reidet. De ble siktet for spredning av de innsamlet materialet som var offentlig kjent. Altså, det var ikke den eneste hemmelighet de avslørte. Ingen hemmelighet som ikke hadde blitt avslørt tidligere. De bare rett og slett samlet offentlig tilgjengelig informasjon. Og likevel ble de siktet. De ble jo frikjent.
Ny tid journalistene.
Nettopp. Ja. De ble som sagt frikjent til slutt.
Ja.
Men det var etter flere år med trakassering og offentlig shitkasting, ja. You name it. Jeg husker det veldig godt. Nå har vi jo da litt om bakgrunnen for dokument nummer 15, altså Lund-kommisjonen. I 1988 utkom Christian Christensens bok «Vår hemmelige beredskap», skrevet i samarbeid med en tidligere offiser i etterretningsstaben, kommandørkaptein Alf Martins Meyer. Av boken fremgår det at E-stabens offensive etterretning i stor utstrekning var finansiert av britiske og amerikanske organisasjoner. Den brukte også en rekke opplysninger om samarbeidet mellom E-staben og forskjellige typer privatvirksomhet, såsom rederivirksomhet, en type, viss type industrivirksomhet med annet. I oktober 1992 utkom boken «Vi som styrer Norge», med undertitelen «Arbeiderpartiet og de hemmelige tjenestene», skrevet av journalistene Viggo Johansen, Pål T. Jørgensen og Finn Sjue. I boken gjøres Forsvarets etterretningstjeneste til hjemstand for påstander og antydninger om en rekke ulovlige og irregulære forhold. Den ulovligste påstanden, ifølge Lund-rapporten, var en gjentagelse av klassekampens oppslag fra 1988 om at etterretningstjenesten gjennom årtier hadde vært engasjert I politisk motivert telefonavlytting rettet mot regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter og ledende forvaltningstjenestemenn. Mm. Og så var det høsten 1993 kom boken De visste alt, skrevet av Ronald Bye, Finn Schue og Alf R. Jacobsen. Boken omhandlet det overvalgsapparatet på Youngstorget, som Bye allerede hadde omtalt I boken Sergeanten. Mm. Nå kom det midlertid frem at ikke bare dreide seg om kartleggingsvirksomhet og et arkiv over folk på den politiske venstresiden, men at det fra rom I 9. etasje I Folkets hus hadde vært drevet en omfattende avlytting av møtevirksomhet I huset. Denne virksomheten var opprinnelig drevet I samarbeid mellom journalist I Arbeiderbladet, Arne Hjelm Nilsen, og overvåkingstjenesten, som representerte ved avdelingssjef Erik Nass ved overvåkingssentralen. Etter at Bye ble LO-sekretær I 1967, overtok han virksomheten etter Hjelm Nilsen, og drev denne inntil han ble sekretær I Arbeiderpartiet I 1969. Bye hevdet at denne virksomheten var kjent for ledelsen I LO og det norske Arbeiderpartiet. Virksomheten for øvrig skildret med en rekke detaljer I Byes roman 9. etasje, som utkom I 1993. Altså det jo veldig morsomt på en måte, da. Men man bør ikke le. Altså det jo egentlig ikke morsomt.
Sant? Det vilt. Og den samrøren det har vært med mellom Arbeiderpartiet og overvåkingstjenestene. Og at Arbeiderpartiet de hadde all interesse av at NATO-partiet, Arbeiderpartiet hadde all interesse av at alle til venstre for de og selv alle til venstre for Arbeiderpartiet og gjerne folk I Arbeiderpartiet også som ikke fulgte generallinjen og Håkon Lie-linjen de ble overvåket
og så snakker vi om overvåkning av egentlig helt legal politisk virksomhet.
Ja, all opposisjon, all NATO-kritikk, alt som kritisk til NATO, alt som kritisk til makten og vestlig militærpolitikk.
Men hva var resultatet av disse avsløringene om den ulovlige overvåkningen da?
Det var egentlig null og niks. Det ble jo masse oppstyr rundt det da, og Lund-rapporten ble skrevet, og så videre og så videre. Men etter det, så jeg husker det veldig godt, så bare pist! Altså det var det helt ut. Det var ingen varig oppmerksomhet, det var ingen varig kritikk og sånt.
Det var skandaler rundt det I hvert fall akkurat da, og et av medlemmene av Lund-kommisjonen blir jo faktisk overvåket og gransket av overvåkningspolitiet mens han satt og skulle granske overvåkningspolitiet.
Som sagt, dette, det ikke morsomt.
Og det ble litt skandal ut av disse tingene. Justisministeren måtte gå, sjefen for overvåkningspolitiet måtte gå, og statsminister Gro Harlem Brundtland trakk seg akkurat I tide, så hun slapp å få ansvaret for dette her. Men sånn I ettertid, så man husker den Lund-rapporten, men de sluttet jo ikke akkurat med overvåking av den grunn, og det har jo blitt verre og verre siden den gang.
Ja da. Og det derfor jeg vil sette, jeg er så opptatt av å sette søkelyset på Lund-rapporten, på grunn av at den bør være den et av de mest ekstremt fabelaktige historiske dokumentene som man har.
Den bør ligge på et hvert nattbord, for å si det sånn.
Alle burde lese den, og forhåpentligvis vil de da uttale seg mindre skråsikkert om at overvåking nødvendig, eller ønskelig, og så videre. Noe som sagt, som jeg mener det ikke Og som sagt, igjen, med Snowden, Edward Snowden sine avsløringer, så Glenn Greenwald skildrer I No Place to Hide, Ingen steder å gjemme seg, så får man bekrefte alle sine fordommer overfor overvåkingstjenesterne. Det finnes ingenting som holder de igjen I det hele tatt. Det ingen effektive kontrolltiltak. Om det finnes noen effektive kontrolltiltak I det hele tatt, så klarer det funker I hvert fall ikke deg når det gjelder deg. De later som om de driver etter demokratiske spilleregler, men det jo selvfølgelig en selvmotsigelse. när man studerar materialet, man tänker studera så här i grunddelen, bara man har läst i någon form av nytta, så får man ju maktmissbruken demonstrerat
till det. Jo då, alltså Edward Snowden sitter ju idag på nåde i Moskva, där han bodde i många år. Det är ju spännande att spekulera på vad det sker med honom. Vill det ske med han som det nå sker med Julian Assange?
Det är ett väldigt gott spørsmål, eller selv sagt. Alltså, de körte, de jagade Assange i många år för de äntligen fick tak på han. Mm. Och det är ju klart att Snowden kan inte förlata Moskva. Men så länge det är en så länge Putin är russisk president eller har något att säga, så tror jag inte. Så tror jag han sitter relativt tryggt där. Men han kan inte beväga sig någon ställe. Hvis han beväger sig över gränsen till Litauen för exempel, eller vilket som helst annat land, så är han färdig. Han är. Och han är ju ännu värre stilt än Assange. På grund av att han är en så kallad förrädare. Sant? Assange är inte amerikaner. Han är bara tilltalt för att läcka amerikan eller vill bli tilltalt sannolikt för att läcka amerikanska hemligheter. Men som, igen har ju saken mot Assange och Snowden och diverse andra whistleblowers har ju visat att de igen som vi sa tidigare ikväll och när prövopsakerna de ger fullständigt bluffen i att följa sina egna regler. Det är bara ett spel för galleriet hela grejen. Jag huskar stortingsdebatten runt lönrapporten. Jag höll på att lära mig helt på grund av att det var så tydligt att det var sån ett spel för galleriet, att det var ett teater. Rätt slett.
Justitieministern försäkrat om att nej, nu övervakning på politisk grundlag finns inte sted längre. Lika efterpå blev det klart att medlemmar av Lundkommissionen själv blev övervakat när han satt i Lundkommissionen. Så sån håller det på. Vi har makthavare som ser på alla som tänker själv. Alla som tänker själv och ställer kritiska spörsmål blir satt på som en fiende.
Ja, och det är precedens för det. Vi kan visa till det genom hela historien, alla de 70 åren som vi har gått igenom. Då med ujevne mellanrum har forsvarsministeren, eller justitieministeren, stått fram på Stortingets talarstol och försäkrat om att vi övervakar inte norska borgare unödigt. Det är väl en av uttrycken de brukar.
Så nu är det ju flera och flera som tar sina förhållningsregler i den här förbindelsen. För exempel, slutar vi att bruka dessa amerikanska populära elektroniska tjänster som Yahoo eller Gmail eller vad det skulle vara, för vi vet att det är att ge alla sina data till USA. Det finns alternativ som inte har något med USA att göra.
Det finns i alla fall det som gör det vanskligare för dig. Men om det längre är möjligt att undgå att bli övervakad, det tvivlar jag på. Det är rätt slett så. Det är rätt slett så, alltså allt vi brukar, alla duppeditta och kvarnaste maskin, det är inklusive TV, så kallad smart TV, där är det ju inbyggd en mikrofon.
Det är så smart.
Nettopp. Så där, det är ju rena himmelrike för våra vänner i övervakningstjänsten. Klockor, mobiltelefoner, alla elektroniska grejer. Och då inkluderar kylskåp. Jag är säker på att det finns ett kylskåp.
I alla fall, ja. Så, ja. Konklusionen må bli att makthavarna har vill det inte väl.
Nej då, de vill inte. De spiller ikke til sine egne regler, de er hyklere i beste fall. Sant? Når de sier at vi lever i et demokrati, når vestlige regjeringsledere sier at vi skal forsvare demokratiet, så jo selvfølgelig det rene sluddere. Altså USA og NATO har aldri forsvart demokratiet. De har tvert imot gjort sitt beste for å ødelegge det. De er veldig flinke til å opprettholde illusionen av at de gjør noe. Propagandaen deres er ekstremt effektiv. Folk flest tror jo på det. Når noen stiller spørsmål, sånn som vi gjør I kveld, om viktigheten og nødvendigheten, og at det hele tatt skal foregå overvåking, så det ikke, tror ikke, slutter ikke folk seg opp om det I det hele tatt. De blir tvert imot veldig sint. på grunn av at det, ja, det må jo overvåkes. Folk må, vi må jo overvåke noen, har den sagt.
ja, men som sagt, les Lund-rapporten. Det sjokkerende lesning. Og les No Place to Hide. Og les det du kommer over. Du, det svært nyttig lærdom. Det vel
det.
Konklusjonen vi kan trekke.
Jep. Og dere må også jobbe mot politikerne. For å få stoppet lovligheten av overvåkning I hvert fall. Det sannsynligvis det vanskelig å stoppe overvåkningen helt, men vi kan få stoppe det at det lovlig, at det forvaltet i lovene. Da sier vi takk for oss for denne gang. Det blir selvfølgelig flere podcaster. Følg med. Og abonner og gjør alt mulig.
Takk for I aften.
Tusen takk for I aften.